Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Mūsdienu dzīve nav iedomājama bez medijiem. Mēs vēlamies būt informēti par Latvijā un pasaulē notiekošo, vēlamies izklēdēties sociālajos tīklos, un mums uz to ir visas tiesības. Tomēr informatīvā telpa līdz ar tehnoloģiju attīstību ir ļoti mainījusies. Par saturu veidotāju var kļūt katrs, tādēļ atrodams gan nepaties un apmuļķojošs saturs, gan tāds, kura mērķis ir graut demokrātiju, mūsu valsti un nodarīt mums ļaunumu. Kā mediju pētniecība var stiprināt informatīvās telpas drošību? Par to šodien sarunu raidījumā zinātnes vārdā. Runāsim arī par jauno žurnālistu paaudzi un to, kā pasargāt mūsu demokrātijas sargus, labākos Latvijas žurnālistus. Mūsu viešņi šodien ir Latvijas universitātes docente, komunikācijas zinātnes doktori un ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes, komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktori Laura Ardava Āboliņa. Labdien, Laura!
Labdien!
Laura, kā tu izvēlējies tieši komunikācijas zinātni un nonāci tieši Latvijas universitātē?
Paldies, jā, par šo jautājumu. Tas patiesībā diezgan tāds man pašai aizraujošs stāsts, jo vidusskolā es nonācu skaidri pie tās sajūtas, ka es vēlos būt žurnāliste. Un pat tiešām vidusskolā ļoti lielu uzmanību pievērst tieši tiem priekšmetiem, kuri varētu tā kā palīdzēt man žurnālistam vajadzīgās prasmes jau stiprināt un ļoti mērtiecīgi vēlējos.
Iet uz tieši, misiju.
Jā, tieši sajūtu šo te misijas apziņu tieši par to, ka es gribētu, nu, pat tiešām stiprināt tās vērtības un demokrātiju stiprināt ar savu darbu, kaut kā tiešām ļoti sajūtu, ka tā misija var būt man ļoti tuva, un iestājos komunikācijas zinātni studēt Latvijas universitātē, un tajā gadā bija ārkārtīgi milzīgs konkurss. Es atceros, bija vairāk kā 30 skolēni uz vienu budžeta vietu studijās, un es šo konkursu izturēju, un jau tas man šķita tā kā pirmais tāds
nu,
panākums. Jā, jau kaut vai tā iestāšanās jau kā panākums, un tad es ar ļoti lielu aizrautību studēju, un sākotnēji vēl tā kā pieturējos visu laiku pie tās savas idejas par to, ka gribētu praktiskajā žurnālistikā darboties, bet tad ļoti aizrāvos ar komunikācijas vēstures virzienu. Pie profesoras Vitas Zelčas bija šis kurs komunikācijas vēsture, un tas mani ārkārtīgi aizrāva, un arī profesoras personība, un tā kā es izvēlējos visnotaļ tiem laikiem, nu jau pirms 20 gadiem, diezgan tādu netipisku tēmu pētīt tieši par atmodu, par Baltijas ceļu. Vēl pirms 20 gadiem par to runāju ļoti, nu, salīdzinoši maz, jo tā bija nesena atmiņa. Tā bija pavisam nesena atmiņa, nesena notikumi, un līdz ar to parasti ir tā, ka kamēr tā vēsture ir tuva, tikmēr mēs par to tik daudz nerunājam. Tad, kad paiet lielāks laiks ar lielāku laika distanci, vairāk par to interesēties, un es izvēlējos tieši šo Baltijas ceļu pētīt, jo mani fascinēja tas notikums pats par sevi. Tas patiešām ir fascinējoši, kā gandrīz 2 miljoni cilvēku sadodas rokās, lai parādītu savu nostāju, un galvenais tas, kas visvairāk pārsteidz jaunus cilvēkus šobrīd dzirdot par Baltijas ceļu, ir tieši tas, ka tolaik nebija mobilo telefonu. Un tas organizēšanās līmenis ir jau vien fascinējošs. Un tad sanāca tā, ka es ar savu šo tēmu, ko es arī ļoti veiksmīgi sāku pētīt, nonācu vairākos pētniecības projektos, un sāku sadarboties ar kolēģiem. Un profesori Vita Zelča man ļoti atbalstīja, un patiešām iegāju šajā te zinātniskajā darbā, un man ārkārtīgi iepatikās, un es sapratu, ka šī te akadēmiskā vida ir tik fascinējoša, un iespēja strādāt ar tādām izcilām personībām un augt un no viņiem mācīties, tas pilnībā manu to virzienu pagriez citādāk. Es sapratu, ka akadēmiskā vide, ja vien mani ņems, tad es ļoti vēlētos.
Kuras pētniecības tēmas tev ir sirdī?
Šobrīd?
Jā.
Jā. Šobrīd ir tā, ka, protams, šī komunikācijas vēstures tēma, kā mana pirmā tēma, arī mana doktora disertācija, ir tieši veltīta atmodas laika mēdījiem. Tā, protams, ir manā sirdī visdziļāk. Tad, protams, laika gaitā strādājot, docējot, man ir nākušas klāt vēl citas tēmas. Tas ir pilnīgi normāli, ka mēs laika gaitā iegūstam jaunas tēmas. Tas pat ir ļoti labi, mēs mācāmies. Šobrīd es docēju arī mārketingu un digitālo mārketingu arī esmu specializējusies ar nolūku šajās jomās, lai varētu tās labi mācīt, un arī mēdīpratība. Arī mēdīpratība ir man ļoti, ļoti svarīga. Es arī mūsu fakultātē vadu šo te UNESCO katedru, kas ir mēdīpratības un informācija pratības jomā, un šīs trīs tad ir tās manas vistuvākās tēmas.
Nu, mēs zinām, ka neatkarīgi uz faktiem balstīt žurnālistika ir nu, demokrātijas pamatā, tāds kā demokrātijas sargs, jo atmasko netaisnības, sauc pie atbildības vadošās amatpersonas, ka tas ir nepieciešams, un, protams, dod iespēju cilvēkiem pieņemt pareizos lēmumus, balstoties nu, uz faktiem un reālo informāciju. Un tā kā mēs zinām, cik žurnālisti ir ļoti, ļoti nozīmīgi un savā ziņā, kā tu saki, tā ir misijas profesija. Kāda mums ir situācija ar jauniem žurnālistiem? Protams, mums ir izcili žurnālisti šobrīd, bet vai top arī tāda jauno žurnālistu jaunā līga?
Jā, paldies, es varu ar prieku atzīt, ka jā, mūsu studentu rindās vienmēr ir jaunieši, kuri to līdz pēc studijām arī dod strādāt arī sabiedriskajos mēdījos un maģistra studiju līmenī mums ik gadu studē kāds, kurš jau strādā mēdījos un līdz ar to es tiešām redzu, ka ir un mēs labi veicam savu darbu, es gribētu teikt, jo mēs ļoti, ļoti lielā cieņā turam tieši šos priekšmetus, ziņu žurnālistika, redakcijas darbs un tieši tie, kas nestās tās, nu, to pašu galveno žurnālista darba būtību. Kaut gan man jāatzīst, ka šobrīd, te man jāsaka, kā programmas direktorei, tieši šis te biznesa komunikācijas virziens varbūt tieši šobrīd interesē jauniešus vairāk, jo es teiktu, ka, nu, protams, ka tā ar šī te komunikācijas vīde, darbs mārketinga jomā, piemēram, reklāmas ļoti aizraujošs, un tas ir pilnīgi nenoliedzami arī ļoti dinamisks un interesants un radošs, un arī daudzi, kuri seko līdzi aktuāliem seriāliem, piemēram, Emīlija Parīzē, tur jau arī mēs skatāmies uz to, kā norita dzīve jaunam cilvēkam, kurš strādā mārketinga jomā. Protams, ka viss, nu, ka tas ir ļoti fascinējoši, bet ļoti, ļoti svarīgi ir arī mums kā Latvijas universitātes šai studiju programmai turēt ļoti, ļoti lielu rūpi par šiem pamatkursiem, kur tiešām iemāca šīs žurnālistikas vērtības, spēju patiešām skatīties uz faktiem un analizēt un meklēt atbildes.
Faktiski senāk Latvijas universitāte uzņēmusies tādu kā atbildību par to, ka mums būs šie cilvēki, kas sargās demokrātiju, mūsu informatīvo telpu.
Protams, mēs kā studiju programma noteikti par to uzņemamies atbildību, ka tie žurnālisti, ko mēs sagatavojam un palaižam darba dzīvē, ka mēs esam sagatavojuši viņus tiešām labi.
Kas ir tās vērtības, kas jauni cilvēki aicina? Es nākšu un būšu informatīvās telpas veidotājs Latvijas, darīšu šo svarīgo misijas darbu.
Es domāju, ka tas droši vien ir ļoti individuāls jautājums. Es domāju, ka arī žurnālista profesija jau ir ļoti aizraujoša. Tas jau arī ir viens aspekts un arī, nu, noteikti. Es domāju, ka katram cilvēkam visdrīzāk, kurš mērtiecīgi nāku žurnālistiku, ir šī ta misijas apziņa un varbūt kaut kāda mazliet tā kā arī sāpe, iekšā par to, ka
gribās patiesību.
Gribās tiešām darīt zināmu tās lietas, varbūt, kas lielai sabiedrības daļai tā kā nav zināmas un varbūt nu, tiešām kaut kā uzlabot šo te komunikācijas vidi, šo informatīvo telpu. Es domāju, ka tur noteikti ir arī šīta misijas apziņa un un jā, patiešām tā var būt kaut kāda tā pieredze, kas kādreiz ir parādījusi, ka ir vēl jāstrādā, lai mūsu auditorija tiešām spētu atšķirt faktus no emocijām.
Kā ar jaunajiem žurnālistiem pašiem ar mediju pratību, jo mēs runājām pirms raidījuma par to, ka dezinformācija dažādi veidi un dažreiz dezinformācija izplata, nu, tā kā pats negribot, ja to izdara žurnālists, kam cilvēku uzticās, nu, tā ir trīskārša nelaime.
Es domāju, ka žurnālistiem ar mediju pratību noteikti, ka vajadzētu būt, ka viss ir labi, jo žurnālistam viens no tādiem, man liekas, galvenajiem aspektiem ir tieši tā kritiskā domāšana. Pārbaudīt divreiz, jo tas, ko mums arī savulaik mācīja, kad es arī pati studēju, jo es arī pati studēju tieši žurnālistikas modulī, un es ļoti labi atceros, ka mums bija pasniedzēja no praktiskās vidas, kuri teica, kad jums kāds pasaka, ka pulkstens ir tik un tik, vienalga, paskatieties vēlreiz. Un tas, man liekas, ir tas, kas tieši žurnālists ir tas, kurš pārbauda divreiz. Protams, tā kā mēs sākām runāt par mēdīpratību, ļoti interesanti šajā kontekstā, ka mēdīpratība, kā termins, ir jāsaprot, ka tas nozīmē ne tikai kā auditorija spēja tā kā būt kritiski domājoši un ka auditorijai piemīt šī mēdīpratība. Bet mēdīpratība ir plašāks jēdziens. Arī žurnālistam ir jābūt mēdīpratīgam, lai šo informāciju, nu, no visa šīta milzīgās informācijas gūzmas, kas pat laban ir šīta informācijas pārprodukcija, lai tiešām spētu atlasīt šos faktus un nošķirt tos, jo, un līdz ar to, sanāk tā, ka arī žurnālistiem mēdīpratība ir ļoti svarīga, tieši tā, kā arī mēs runājām, un sanāk tā, ka pirms vēl kaut kur kādos 2015. 2016. Gadā Latvijā tika lietot šis te termins mēdīju lietot prasme. Un tad mēs pamazām pārgājām uz šo te terminu mēdīpratība, jo tas ir daudz plašāks. Mēdīju lietot prasme nozīmē, ka es kā cilvēks protu lietot. Mēdīpratība nozīmē, gan kad žurnālisti prot sagatavot materiālus, gan arī, piemēram, es kā intervējumais šobrīd, mana mēdīpratība slēpjas tajā, ka es protu sarunāties ar mēdījiem, es zinu, kādu, teiksim, terminoloģiju lietot, lai auditorija man saprastu un tamlīdzīgi, jo mēdīpratība tiešām ir ļoti, ļoti plašs jēdziens un arī žurnālistiem tai ir jāpiemīt.
Nu, droši vien arī pašam klausītājiem jāpiemīt mēdīpratībā, lai saprastu, kam uzticēties, kam nē, jo kādreiz jau negrib neko teikt likt par influenceriem, tā ir brīnišķīga lieta, bet varbūt arī kādreiz tur izplatās netika patiesa informācija.
Jā, tieši sociālie mediji un sociālo mediju šis te milzīgais un straujais uzplaukums un straujā mainība un influenceru ienākšana mūsu dzīvē patiešām ir mainījušas komunikācijas vidi. Un patiesībā es negribētu arī nekādā gadījumā teikt, ka tas ir tikai slikti, bet vienkārši sociālajiem mēdījiem ir arī ļoti daudz pozitīvu aspektu. Es domāju, ka par to arī nevajag aizmirst. Un vienkārši ir jautājums par to, vai mēs platformās, kuras ir patiesībā domātas izklaidei, vai mēs tur meklējam nozīmīgu informāciju, uz ko mēs pēc tam balstīsim kaut kādas savas dzīves lēmumus. Tas ir tas jautājums, jo patiešām nav nekā slikta tajā, ka mēs sekojam influenceru saturam, ka viņi atver mums savas dzīves durvis. Protams, nevajag aizmirst, ka jebkurā gadījumā tā ir tomēr skatuve, ko viņi mums parāda, bet tur tas patiešām nav nekas slikts, ja vien mēs nesākam nu, pilnībā varbūt paļauties uz viņu kaut kādiem dotiem padomiem, it sevišķi jomās, kur viņi nav speciālisti, piemēram, medicīnas jomā vai, vai tiešām, piemēram, kaut kādu dzīves padomu, padomu jomā, kur viņi varbūt tiešām nav, nav speciālisti un līdz ar to tiešām vienkārši kritiski izvērtēt viņu sniegto informāciju pret viņu, viņu kompetencēm, bet citādāk jau tas nav slikti. Šobrīd vienīgā tāda problēma jauniešu vidū pagājušo gad bija dati par to, ka jaunieši gan ļoti uzticās, ap 70% jauniešu patiešām uzticās un meklē informāciju influenceru sniegtajā saturā un tur, protams, var nonākt līdz zināmām bīstamībām, ja mēs, piemēram, runājam par jauniešu mentālo veselību vai par, piemēram, kaut kādiem ēšanas traucējumiem, tad tur var diezgan nopietnas problēmas būt.
Faktiski runā par tādu influencer pratību.
Jā, tas ir tieši šis te jaunais termins, influencer pratība. Tas nozīmē, ka mēs varam lietot šo saturu, bet mēs esam pietiekoši kritiski domājoši pret to, un mēs saprotam, kāds ir arī influencer darba mērķis, arī, ka bieži vien, nu, kā tiek arī organizēts vispār influencer mārketings, mēs to saprotam, un ka mēs šos te arī dotos padomus izvērtējam pret faktiem, kurus mēs paši varam atrast, vai pret konkrētā cilvēka kompetencēm vai izglītību.
Un domājam kritiski.
Tas ir pats galvenais. Kritiskā domāšana ir sākums visām pratībām.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā, ar jums kopā Ievas Siliņa. Viesos mums šodien komunikācijas zinātnes doktori Laura Ārdava Āboliņa. Laura saka, kā varētu šobrīd raksturot jauniešu un skolēnu mēdīpratības līmeni?
Jā, jauniešu un skolēnu mēdīpratības līmenis, protams, arī ir guvis savu ietekmi no tā, par ko mēs jau runājām, sociālie mediji ir ļoti to ietekmējuši. Pēdējo divu gadu laikā man ir bijusi lieliska iespēja, un arī tas bija ļoti liels darbs, vadīt divus ļoti liels Latvijas Universitātes un Kultūras ministrijas projektus mēdīpratības jomā, kas tieši orientēti uz skolēnu. Skolēnu auditoriju. Mēs ar kolēģiem no mūsu komunikācijas studiju nodaļas braucām pa Latvijas skolām un sniedzām vieslekciju par to, kā spēt atpazīt dezinformāciju un tādu ļoti, ļoti saturiski vērtīgu šo te lekciju. Un satikām tiešām ļoti daudz skolēns. Mums bija arī iespēja no viņiem gūt šo te atgriezenisko saiti gan par lekciju, gan par dažādiem jautājumiem, kas viņus uztrauc. Un līdz ar to šo pēdējo divu gadu laikā tie vērojumi man un kolēģiem bija tādi, ka, protams, jaunieši ļoti daudz laika pavada sociālajos mēdījos, un arī tomēr informāciju viņi meklē tur, kur viņi arī šo laiku pavada, un salīdzinoši maz jauniešu arī zināja, ko nozīmē mēdīpratība, nu tādā terminoloģiskā izpratnē, bet tas gan uzreiz es negribētu teikt, ka nozīmē, ka viņi arī nezina tos principus. Es domāju, ka vienkārši viņi varbūt nav dzirdējuši tik ļoti to terminu kā tādu, bet tas, ka informāciju vajag pārbaudīt pirms dalīšanās, es domāju, ka to jau viņi zina, jo arī daudzi pedagogi mums atzina, ka ļoti cenšas strādāt arī citos mācību priekšmetos runāt par to, ka kritiski informācijas uztvere ļoti svarīga, bet tāpat arī, protams, arī influenceri viņiem ir ļoti tuvi, un no tiem arī tiek daudz kas aizgūts. Tāpat arī bija tiemžēl gadījumi, ko es, protams, nestāstīšu detalizēti, bet kur mums atklāja, ka skolās ir bijuši gadījumi, kur ar sociālo mediju palīdzību ir bijuši arī tādi kā izsmiešanas gadījumi, kas atstājuši ļoti smagas sekas uz jauniešu tālāko dzīvi konkrētajā skolā. Bet kopumā jau Jau, protams, jaunieši atzina, ka viņi zina, ka vajag pārbaudīt informācijas autentiskumu, pirms dalīties ar to, un jaunieši izteica mums ļoti lielu interesi, ka nākotnē viņi gribētu zināt par mākslīgo intelektu, kā to izmantot savas produktivitātes veicināšanai, nevis vienkārši slinkumam, kā tas kādreiz ir, bet tieši kā tas varētu palīdzēt viņiem uzlabot savu produktivitāti un arī interesējās, kā tas varētu mainīt darba tirgu.
Nu, mākslīgais intelekts ir īpaši jauniešu interesi.
Mākslīgais intelekts patiešām ir ļoti, ļoti liela jauniešu interesi šobrīd. Tas ir pats tāds nozīmīgākais temats, kas viņus interesē tieši mediju pratības jomā. Tā saucamā mākslīgā intelekta pratība, arī tādu terminu mēs varam lietot. Tas arī nozīmē, ka mēs saprotam, kā mākslīgais intelekts pēc kādiem principiem strādā, mēs arī saprotam, kādas riskus tas nes, bet mēs arī, protams, izmantot to tā vērtīgo pusi, jo arī tāda tam ir.
Vai ir kāds reģionāls īpatnības iezīmējis, vai kādi jaunieši ir informētāki par mediju pratību, varbūt tieši otrādi mazāk aizsargāti?
Patiesībā es teiktu, ka ļoti dažādi, es teiktu, ka tas droši vien ir arī atkarīgs, kā pedagogi strādā ar skolēniem, jo ļoti daudzās skolās ārpus Rīgas bija pedagogi, kuri sacīja, ka tiešām ļoti daudz pievērš uzmanību šiem jautājumiem, un līdz ar to es domāju, ka tas ir atkarīgs tiešām no tā, cik skolotājs daudz par to runā, cik arī ģimenē par to runā.
Nu, būsim reāli, ir daudz ģimenes, kur jaunieši ir zinošāk tehnoloģijās par saviem vecākiem un vecvecākiem, varbūt tieši jaunieši tieks varētu pamācīt.
Jā, savā ziņā es domāju, ka jā, ka tehnoloģijās noteikti, bet varbūt, ka tomēr kritiskā domāšana, jo kritiskā domāšana ir tā kā pamats visam, kā mēs varam vispār izvērtēt informāciju, un varbūt, ka tomēr tā kritiskā domāšana, kā tāda dzīves prasme, citreiz varbūt dzīves laikā tieši nostiprinās vairāk, bet nu, tas droši vien ir ļoti individuāli. Ar pieredzi, tieši tā, ar situācijām, kur mēs tā kā saprotam, ka mēs esam arī maldījušies, jo tas arī ir ļoti svarīgi saprast tās un spēc sev atzīt, ka nu jā, es patiešām kļūdījos noticot šai informācijai, un arī tas veido to spēju nākamreiz kritiskāk paskatīties.
Kādi tie riski, ko mēs saskaramies, ja mums pašiem vai mums tuvajiem cilvēkiem ir zema mediju pratība?
Jā, nu tie riski, protams, ir ļoti, ļoti augsti. Es domāju, ka par to jau patiešām ir daudz runāts, ir sevišķi mūsu šā brīža ģeopolitiskajā situācijā. Šeit jau tiešām mediju pratības līmenis jau robežojās ar nacionālo drošību. Līdz ar to, protams, ka riski ir ļoti augsti, jo šobrīd ik viens var būt žurnālists, ik viens var radīt saturu, ik viens var arī influenceri var runāt par dažādiem jautājumiem un mūs dažādi censties ietekmēt, un, protams, arī Krievijas propaganda. Līdz ar to, nu, mediju pratības nozīme patiešām šobrīd sabiedrībā ļoti, ļoti pieaug, un ir dažādi veidi, protams, kā to atpazīt, bet viens no vissvarīgākajiem, arī to, kas arī izskanējis, ir no maniem pasniedzējiem, tad, kad es studēju vēl pati, tad es atceros, ka mums tika teikts, ka ja jūs izejat uz ielas un redzat, ka nav neviena cilvēka un jums ir aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt tiešām kārtībā, tad ir tikai jāskatās sabiedriskajos mēdījos. Jāskatās, ja sabiedriskie mēdīji jums ziņo par to, ka kaut kas ir noticis, tad patiešām tas ir noticis, un faktiski, nu patiešām šeit es teikšu tā, ka sabiedriskie mēdīji ir tie, kur mēs vispirms mēs skatāmies sabiedriskajos mēdījos, vai kaut kas patiešām ir noticis, un ja būs, tad viņi mums par to ziņos pārējie avoti, sevišķi, ja mēs sociālajos mēdījos skatāmies, tad tad tur, protams, ir ļoti jāpārbauda avota izcelsme.
Turbūt līdzīgi kā Covid laikā, ja, piemēram, par vakcīnu kaitīgumu ir daudz ziņu sociālajās mēdījos, bet neviena ziņas valsts sabiedriskajos mēdījos, varbūt tad tomēr šīs pirmās nav patiesas.
Jā, nu Covid laiks tiešām arī ļoti, ļoti iezīmēja šo situāciju, bet te es gribētu teikt arī, ka tās lielās bailes un tā lielā neziņa, kas valdīja sabiedrībā, tiešām arī vēl vairāk sašķobīja šo mediju pratības līmeni, jo tomēr ir tā, ka bailes tomēr ļoti, ļoti var ņemt virsroku un mēs tīri individuāli paši savu baļu vadīt varam noticēt kaut kādai informācijai, piemēram, patiešām ļoti daudz bija dažādu rakstu par to, kā cilvēki ir miruši pēc vakcīnas vai kā viņiem ir palicis ļoti slikti un ja mēs, piemēram, iedomājamies savu tuvinieku kontekstā, mēs arī uzreiz domājam, bet vai es ļaušu savam tuviniekam tagad vakcinēties, zinot, ka nu, ka šādas versijas ir. Un, protams, ka tas ir tas, kas ļoti sašķopa, bet atkal ir jāskatās uz faktiem, jāskatās, ko patiešām, kas patiešām ir drošticamos mēdījos, ko atbildīgās organizācijas mums vēsta, un ir jāpaļaujas uz to, ka, ja būtu problēmas bijušas, tad mums to pavēstītu organizācijas, kuriem ir šī te drošticamība.
Vai tā ir taisnība, ka tādas emocionālas ziņas izplatās labāk un ātrāk kā vienkārši ziņas?
Jā, tā patiešām ir pat tāds uzskats, ka šīs te viltus ziņas izplatās pat apmēram 6 reizes ātrāk, jo šīs te viltus ziņas satur vairāk šos te afektīvos tādus piesaistošos momentus, gan bailes, gan kaut kāda ļoti liela sajūsma, jo, piemēram, tāda labi sagatavota, redakcionāli pārbaudīta informācija, kas ir balstīta uz faktiem, būs tāda korekta un ar tādu lielāku neutralitāti un varbūt mazāk piesaistīs mūs tīri tādā afektīvā līmenī. Bet šīs te viltas ziņas speciāli tiek radītas ar daudz lielāku šo emocionālo lādiņu un tāpēc cilvēki ļoti, ļoti, un tāpēc tās ir arī daudz satraucošākas un tās patiešām arī daudz ātrāk aiz iet patiesībā.
Sanāk tāds patiesībā ļoti efektīvs ierocis Kremļa rokās. Ja gribās, piemēram, graut uzticēšanos mūsu amatpersonai valstīm, nu tā teikt kaut ko ļoti emocionāli, tā teikt nav svarīgi, vai tas ir patiesi vai ne, tik palaiž un aidā.
Tieši tā, tāpēc tā arī ir ļoti liela problēma, jo informācija ir ārkārtīgi tāds, nu, es neteiktu, ka veiksmīgs, bet tas ir ļoti, ļoti liels ierocis patiesībā un jaudīgs. Darbs ar informāciju, tas ir ļoti, ļoti jaudīgs ierocis un tāpēc arī ir šīs te problēmas, tāpēc arī tik daudz runājam tieši apmēram pēdējās 10 gadus laikā par mediju pratību sabiedrībā, bet šis, es gribētu arī teikt, ka tomēr uzlabojas šis līmenis, jo pēdējie dati bija tādi, ka nu jau 60% iedzīvotāji interesējas par mediju pratību. Tas ir patiešām ļoti pieaudzis, salīdzinot ar kaut kādu 2015. gadu.
Tu minēji, ka mediju pratība ir īpaši aktuāla pēdējos 10 gadus. Vai tā ir tikai sagadīšanās, ka tas sakrīt ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā?
Patiesībā mediju pratība kļuva tā globāli ļoti, ļoti aktualizējās tieši pēc Brexita un pēc prezidenta Trumpa ievēlēšanas. To pat sauc par šo te postpatiesības laiku, jo šie divi notikumi, šie divi piemēri parādīja, ka mediji aizvirzījās no savām redakcionālajām tā kā funkcijām sniegt informāciju un sāka jau piedāvāt cilvēkiem jau šīs te tādas emocionālās un viedokļu informācijas. Līdz ar to tas ir tas faktiski, nu vismaz tā kā teoretiskajā literatūrā pastāv šis te uzskats, ka tieši Brexits un Trumpa ievēlēšana uzsāka šo te postpatiesības tādu šo te ēru.
Tā šobrīd sanāk, ka tā ir mūsu tāda kolektīva atbildība par rūpēties par mūsu informatīvo telpu.
Jā, jā, pilnīgi noteikti, un arī attīstīt kritisko domāšanu, gan individuālā līmenī, gan arī domāt, kā mēs to mācām saviem bērniem, un domāt, kā mēs to mācām, piemēram, skolā. Tāpat tiešām ir šobrīd ļoti, ļoti liela mūsu kā sabiedrības atbildība, un tāpēc es gribētu vēlreiz atgriezties pie tiem projektiem, ko es minēju, šiem diviem lielajiem projektiem, kas ir ārkārtīgi vērtīgi un dod, protams, ļoti lielu pienesumu. Mēs satikām gandrīz 5000 jauniešu, un sanāk, ka šie gandrīz 5000 jauniešu arī noklausījās mūsu šo vieslekciju. Tas nozīmē, ka patiešām liels pienesums skolēnu auditorijai Latvijā, bet tomēr joprojām sanāk tā, ka mediju pratības mācīšana mūsu sabiedrībā ir diezgan kampaņveidīga. Tāpēc es tomēr vienmēr pastāvu uz to, ka vajadzētu tai būtu ļoti sistemātiskai.
Nu, tāpat.
Un tas ir tas vēl tāds diezgan liels izaicinājums, kas mums kā sabiedrībai ir, kā mēs tieši attiecībā uz skolēnu auditoriju, kā mēs sistemātiski varētu mācīt šo te mediju pratību, jo, kā jau es minēju, daudz, kas ir atkarīgs daudzās vietās, ir pedagogi, daudzās skolās, kuri uzņēmušies individuāli šo te gādību un daudzos mācību priekšmetos skolāniem skaidro šo un skaidro kritiskās domāšanas nozīmību un tamlīdzīgi, bet tikpat labi ir arī skolas, kur droši vien tas arī var netikt darīts, līdz ar to ir jābūt kaut kādai sistemātiskai pieejai.
Nu arī, teiksim, šis jaunais cilvēks informācija par to, kā notiek lietas, kas notiek smeļā sociālajos tīklos, nu, tad, protams, tur bieži varbūt arī agresīvas valsts ārpolitika tik smērķiem, tā teikt, izstrādāt propagandu un sastapties ne ar to, kas tiešām notiek.
Tieši tā, un vēl pie tam, kā mēs arī runājām, izstrādāt tādā veidā, kas ļoti ātri piesaista uzmanību. Ļoti interesanti, ļoti dinamiski parādīts, un protams, ka šāds sižets, piemēram, saista jauniešu uzmanību.
Vai varētu būt arī kāda prokremliski noskaņot Latvijas sabiedrības daļa, varbūt apzināti daļās šīm ziņām un izplata tādas?
Es domāju, ka cilvēki dalās ar to, kas atbilst viņu tā iekšējai sajūtai, un viņi, redzot šo te saturu, kas atbilst viņu iekšējai sajūtai, protams dalās, un tad sociālo mediju algoritmi vēl vairāk piemeklē līdzīgas ziņas, un patiešām mēs varam dzīvot ļoti dažādos informācijas burbuļos, jo, piemēram, ja mēs sekojam līdz tiem pašiem sabiedriskiem medijiem, kurus es vienmēr īpaši uzsveru kā būtiskus, tad mēs arī iegūstam vēl vairāk šādas sabalansētas informācijas ziņas un tamlīdzīgi, bet ja mēs sākam sekot kaut kādiem šiem te alternatīvajiem kanāliem, kas vispār nav nekādi mediji, tad mēs arī nonākam vēl vairāk šajā te burbulī, jo galvenais arī tas, man liekas, ka vienmēr, tad, kad ir kaut kādas diskusijas par to, vai tā ir taisnība vai nav taisnība, ko es esmu dzirdējis, piemēram, vai redzējis Facebookā, tad ir vienmēr jāatcerās, ir jāatnāk vienkārši atpakaļ uz mediju definīciju. Ko nozīmē vispār mēdīs? Tas, ka es tagad ierakstīšu individuāli kaut kādu rulīti, tas vēl nenozīmē, ka es esmu mēdīs. Jo mēdīs piedāvā redakcionāli pārbaudītu informāciju.
Uzticamu tātad.
Tātad uzticamu, un mēdījos strādā žurnālisti, kuri nes par to atbildību. Un tās ir tās lietas, tiešām redakcionālais saturs un atbildība par to. Un tikai tas ir mēdījis ļoti šobrīd pat tiešām ir ļoti daudz dažādi YouTube kanāli, kuri pat savos nosaukumos lieto TV. Tas jau nav aizliegts. Viņi, teiksim, viņiem ir nosaukums un galā viņiem ir tas TV. Un tas patiešām daudziem cilvēkiem šķiet, nu bet kā, nu tas taču ir kaut kāds TV, bet tas jau nav mēdijs, tur jau nav šī te redakcionālā ne atbildība, ne ētikas principi. Tāpēc mums tiešām vienmēr jāatcerās, ka mēdijs tas ir tiešām šis te redakcionālais saturs un atbildība.
Vai ir kādas saziņas platformas, kas ir īpaši bīstams, ko īpaši izmanto Krievijas propaganda? Telegram vai TikTok?
Pilnīgi noteikti abas nosauktās, bet nu TikTok arī, protams, jo TikTok ar šo savu milzīgo popularitātes izrāvienu Un arī ar to formātu, jo tieši šis te TikTok formāts faktiski ir tāds, kurš mums nelaiž gandrīz ārā, jo tik ļoti ātri un dinamiski viss mainās, un mēs pat nepamanam, cik ilgu laiku jau mēs tur esam pavadījuši. Līdz ar to TikTok, protams, ir arī ļoti, ļoti populārs sevišķi jauniešu vidū. Un atkal atgriežoties pie šiem tas satiktajiem jauniešiem mūsu projekta, ietvaros daudzi no jauniešiem pat atzina, ka viņi uzzināja, kā strādā TikTok algoritms tikai pēc mūsu vieslekcijām. Tas nozīmē, ka nu, viņi patiešām vienkārši pavada tur laiku diezgan nekritiski šo saturu skatoties. Un tad patiešām vairāk jaunieši sacīja, ka viņiem bija ļoti liels pārsteigums par to, ka šis TikTok algoritms nav nevainīgs, ka tas nav nejaušības princips.
Kā strādā šis algoritms?
Šis algoritms strādā gluži tāpat kā daudziem citiem sociālajiem mēdījiem, piedāvājot jums visu laiku to informāciju, kas jūs tā kā piesaista. Piemēram, Facebookā ir arī ļoti, ļoti smalka šī mērīšanas sistēma. Tur tiek mērītas pat sekundes, kur mēs pakavējamies pie kāda ieraksta. Mēs citreiz esmu dzirdējusi arī no cilvēkiem, arī savā ģimenē un no draugiem, ka cik savādi es tā kā tikai padomāju, un Facebooks man jau piedāvā, piemēram, vēl šo saturu. Bet tas nav gluži tā, ka Facebooks spētu nolasīt mūsu domas, vismaz pagaidām, nē. Bet vienkārši ir šī te mērīšana, tiek mērīts, cik ilgi mēs pakavējamies pie viena noteikta ierakstu, piemēram, kaut kāda tipa, piemēram, kaut kādu joku video par jaunajām māmiņām, kuras, piemēram, no rīta grib doties uz darbu un pēkšņi bērns ir slims, nu tam līdzīgi. Un tad mēs tā kā nedaudz pakavējamies pie šī satura. Un mēs tūlīt redzam, ka mums atkal, tikai tas jau ir, tā jau ir cita epizodīte, ko mums piedāvā, bet principā mēs tiešām tiekam noķerti dažādos veidos.
Un tā mūsu uzmanība, tā teikt, saista un beigās pārtod reklāmdevējiem. Šis ir rēdījums nātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir komunikācijas nātnes doktori Laura Ardava Āboliņa. Nu, Laura, saki, kas tajā dar tradicionālajiem mēdījiem, lai tuvotos sociālajiem mēdījiem, jo nu bez jau sociālajiem laikam, ka vairs nekur?
Jā, taisnība, bez sociālajiem mēdījiem patiešām vairs nekur. Un faktiski, šobrīd tādiem kvalitatīviem ziņu mēdījiem mēs tā varētu teikt, ka ir uzlikts vēl papildus pienākums stiprināt savas pozīcijas sociālajos mēdījos, jo tas, ko mēs jau izrunājām par to, ka šīs vilci ziņas bieži vien izplatās ātrāk, tāpēc, ka ir ļoti dinamiskas, interesantas, tādas aizķer mūsu uzmanību, un līdz ar to sanāk tā, ka arī kvalitatīvam ziņu saturam šobrīd ir jāstiprināt sociālajos mēdījos, jo mums dati šobrīd ir tādi, tie ir Eurobarometra dati, ka Latvijā ļoti liela ir šī te tendence, ka cilvēki arī ziņu informāciju meklē tieši sociālajos mēdījos, un tas nav arī tāpēc, ka mēs vienkārši nezinātu, ka mēs varam lietot citus mēdījus, bet vienkārši patiešām dzīve ir kļuvusi ļoti dinamiska, mēs esam ļoti aizņemti, un ja mēs redzam sociālajos mēdījos pēkšņi šo te ziņu, tad mēs ātri it kā tai pieķeramies, un mums varbūt nav katru dienu vairs laika noskatīties panorāmu, piemēram, kā tas agrāk bija šis te panorāmas Rituals. Laiks, kas bija vispār tā kā nostiprināts, pat atceros no bērnības, kad drīkstēja zvanīt vai nu pirms vai pēc panorāmas, jo nu, tas ir tāds patiešām laiks, kad visi lieto vienu un to pašu mēdiju, nu, liela daļa vismaz, un tas nozīmē, ka arī tā realitātes izpratne ir līdzīga. Šobrīd sociālajos mēdījos mēs katrs varam dzīvot savā burbulī, kā jau mēs arī izrunājām, un līdz ar to mums nav šīs te kopīgās realitātes izpratnes. Un tieši kvalitatīvi ziņu mēdīji ir tie, kuri mums var iedot šo te kopīgo izpratni uz faktiem balstītu. Bet, nu jā, faktiski šobrīd sanāk, ka viņiem ir uzlikts pienākums konkurēt ar visu šo saturu, un arī UNESCO šajā globālajā konferencē, ko es jau pieminēju, tur arī tā viena no rekomendācijām bija, ka nu, ka kvalitatīviem ziņu mēdījiem tad arī ir jāiesaistās šajā sociālo mediju cīņā par uzmanību, radot šādus dinamiskus, saistošus šos sižetus.
Kā cilvēkam atpazīt, kurš ir tiešām žurnālists un kurš ir pašnosaukts žurnālists pēdiņās, kurš tikai izliekās par žurnālistu?
Nu, žurnālistam vienmēr būs šī te redakcionālā piedarība, mēs tomēr varam pārbaudīt vai pārstāv kādu mēdiju, un līdz ar to arī līdz ar to nāk šī te atbildība, un varam šim te saturam uzticēties. Noteikti vajag vienmēr pārbaudīt, kas, protams, atkal ir laiks, un mēs atkal nonākam pie tā, ar ko mēs jau sākām, ka bieži vien mēs tieši noticam šai te nepatiesai informācijai, tāpēc, ka notiek viss skrējienā, mēs faktiski visu dienu esam nu, saistīti ar savām viedierīcēm, un tur mēs tā kā darām visu, mēs arī iepērkamies ļoti daudz šobrīd caur sociālajiem mēdījiem, un arī ziņu informācija pie mums nonāk caur sociālajiem mēdījiem, un arī melīga ziņu informācija nonāk. Līdz ar to tas vispār ir tā kā saistīts arī ar to, kā mūsu dzīve ir mainījusies.
Ilona Maskam bija fantāzija, ka viss notiek vienā tīklā X, jā, mazliet uz to iet.
Nu, mazliet uz to iet, patiešām, jo arī, ja mēs, teiksim, runājam kaut vai no tā paša mārketinga viedokļa, tad nekad agrāk nav bijis tik viegli iepirkties, sēžot dīvānā, un ir pat tas termins iepirkties atpūšoties. Tas nozīmē, ka jums pat nav jāpieceļās, lai paņemtu savu karti un sarakstītu kartes numurus visus, lai noformētu pirkumu. Šobrīd tas ir tik viegli izdarāms, jūs skatāties sociālajos mēdījos, kaut kas interesants uzreiz jau iepērkaties. Patiešām, un tāpat arī viss pārējais, arī tā ziņu informācijas uztvere, un arī tās visas viltas ziņas, kur varā mēs nonākam, tas viss ir saistīts ar to, ka mēs visu laiku tajā vidē atrodamies, vai vismaz ļoti, ļoti lielu laiku.
Un sanāk šīs tehnoloģijas iesapos virzienos no vienas puses dziļviltojumi, balsviltojumi, un otrs puses varbūt būs kādas tehnoloģijas, kas ļaus mums arī pasargāt.
Jā, es tiešām gribētu uz to cerēt, bet nu arī šajā UNESCO globālajā konferencē tieši izskanēja, ka tas ir ļoti, ļoti liels darbs priekšā, kā to darīt, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti.
Kā vispār ir mainījusies komunikācija visos šajos gados, sākot, teiksim, ratmoda, kas bija tās pētniecības sirds tēma, un beidzot ar šiem laikiem, ar visām tehnoloģijām un nepatiesajām ziņām, visām citām lietām?
Jā, nu, protams, ka šīs izmaiņas ir fantastiskas. Es gribētu tā kā vēlreiz atgriezties pie tā, ko es jau minēju par to, kā varēja atmodas laikā šīs akcijas organizēt bez mobīlajiem telefoniem, kas tagad jauniešiem tiešām šķiet neiedomājami, tieši tāpēc, ka ļoti daudz, kas notika ar mediju starpniecību. Pat tiešām tā laika laikrakstos, kuri pārstāvēja neatkarības ideju, šie paziņojumi tika uztverti pat tiešām ļoti ātri. Iznāk jaunais atmodas numurs, tur ir paziņojums par to, kā mums ir jāorganizējās, cikos mums ir jābūt, kas mums ir jāņem līdzi, radioaparāti, skaļruņi, un cilvēki patiešām spēja saorganizēties tradicionālo mediju vadīt. Bija radio paziņojumi, bija šie te paziņojumi atmodā, bet arī es gribētu teikt, ka tas arī mazināja tomēr šīs te viltus informācijas izplatību, jo šobrīd jau noteikti, ja mums būtu jāorganizē līdzīga akcija, tad būtu arī ļoti daudz dažādu viltus paziņojumu, kas sāktu noteikti sociālajos mēdījos.
Vien teiktu nāc, citas atteiktu nenāc, vai ne, tad cits laiks.
Jā, un būtu dažādi veidi informāciju traucēt un tam līdzīgi, bet toreiz viss izdevās patiešām ļoti labi, pateicot labai organizēšanai un arī ļoti spēcīgiem žurnālistiem to laik, kuriem bija arī tas, nu, kā mēs tagad moderni teiktu, zīmols, ka žurnālists pats kā zīmols un tā milzīgā uzticēšanās.
Tā žurnālista lielā misija.
Jā, jā, tas ir varbūt, nu, bet tas arī tāds īpašs laiks, tas ir, nu, patiešām tāds ļoti īpašs laiks, to varētu saukt par tādu, tā kā mūsu to lielo laiku, tāpēc arī mana tā tālākā pētniecība, es raudzījos ne tikai uz pašu atmodas procesu un tā mēdījiem, bet arī skatījos, kā pēc tam par to runā un kā par to atcerās līdz pat 2015. Gadam, un pēc tam iestājas tāds milzīgs lūzums. Pēc 91. Gada ir pagājis šis te lielais laiks, un ir tā kā ļoti piezīmējušās emocijas, un uzreiz ir tas lūzums, ka nu tagad viss ir slikti. It kā mēs esam atguvuši neatkarību, un tas ir ļoti liels panākums, bet, bet visas šīs emocijas ir pagājušas, ekonomiskā situācija tolaik nebija ne tuvu spoža, un līdz ar to patiešām sākas šis te lūzums pēc šī te milzīgā vērtīgā laika.
Mēs, kas visu slikto projām tiek izplatīts, bet man šķiet, ka tas drīzāk ir ienaidnieki izplatīts narratīvs, jo dzīvojam jau mēs daudz labāk nekā jebkad iepriekš.
Šobrīd, protams, šobrīd noteikti, un es domāju, ka arī ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, mēs varam būt ļoti priecīgi, ka tieši mūsu neatkarība ir aizvedusi mūsu šiem te patiešām lielajiem institucionālajiem ieguvumiem, ka mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO. Man liekas, ka ar to patiešām būtu, tagad gan tas tiek vairāk uzsvērts, bet agrāk to uzsvēra mazāk, bet nu, tas patiešām ir tas, kas arī šobrīd mūs sargā. Tam vispār nav šaubu, ka tas ir vienkārši neaptverami liels ieguvums un mums ir ārkārtīgi paveicies ar mūsu demokrātijas ceļu, kā mēs esam gājuši līdz ar to. Protams, ka mēs varam sūdzēties par daudz ko, bet tas jau arī ir, man liekas, ka pilnīgi cilvēka dabā, bet kopumā jau tas ir fantastisks ieguvums.
Tiešām jānovērtē tas, ka esam drošākā valstī kā jebkad apgrāk un pārredzīgākā valstī kā jebkad agrāk. Bet nobeigumā, Laura, kāda tev pašas nākotnes plāna attiecībā uz pētniecību?
Jā, paldies. Šobrīd esmu pētniecības jomā noteikti saglabāšu arī kādu daļiņu komunikācijas vēstures, kas man ir ļoti tuva. Darbojos šobrīd arī profesors Vitzelčs vadītajā projektā par uzvaras laukuma pētniecību un uzvaras laukuma šī te stāsta pārskatīšanu. Tas ir tāds ļoti labs veids man atgriezties pie manas mīļotās tēmas. Tāpat arī, protams, mediju pratības jomā noteikti jāturpina darbs ar skolānu auditoriju. Un arī dzena domāju, ka ļoti lielu daļu varbūt manas uzmanības arī šobrīd saistīs administratīvi jautājumi. Kā programmas direktorai, tas arī ir ārkārtīgi liela atbildība. Faktiski jānodrošina ir patiešām, lai programma rit, lai būtu jaunieši žurnālisti, par ko mēs arī runājām. Līdz ar to sanāk tā, ka tā administratīvā darba daļa arī, protams, ir ļoti liela un ļoti svarīga un arī lekcijas lodas. Tā, ka es domāju, ka viss
lai
kopā.
Lai top un izdodas, lai izdodas viss uzspēt.
Paldies!
Paldies, Laura, par sarunu. Atgādinu, ka redzījums zinātnes vārdā viešņi bija Latvijas universitātes docente, komunikācijas zinātnes doktori un ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes, komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktore Laura Ārdava Āboliņa. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot jaunajiem mūsu rādiju, atceries piesakot tad rādiju un abu kanāliem sociālos tīklos, kā arī atgādinu, ka redzījums zinātnes vārdā vienmēr var klausīties gan LSM portālā, gan Spotify. Lai jums visiem patīkams komunikācijas pilns vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.